sango na vewa.
Awa Washington DC lulaka la Amerika ngonga ya zumi na mitano na Kinshasa tango ya sango na biso na ID sango mbote na biso. Ekolo Congo Démocratique kozala na lukumu lobi na Expo Dubai 2020 pona kolakisa makoki pe bomengo boyango pembeni ya nkita ya mabele pe biloko misusu RDC kolakisa pe ntoki pe mindule mia yango lukula rumba ya Congo endimami uto mubumoye bon kita ya molongo balanga nzembo mingi bakobeta mindule na milulu miango president Félix Tshisekedi pe akozala kuna Mbongo katina Emira Arabu ni esika yango ezali kosalema na ekolo Congo Démocratique komisika mpene na dolar miliar moko mubu iso elobi ministre ya Mbongo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Lucien Boussa na Dubai esika azali ministre Boussa alobi manso mazali kosalema na tina ya komatisa motango mwango RDC la kisipe plan directeur to mwango ya kotombo la industrialisation na yango Mwango moye mozali na bosenga ya pene na dolar miliar tuku mutoba ekopesa nzela ya kokela biloko lokola ba bateri ya mituka ya lutiliki pe biloko misusu. Moko na batinda mi mwambe ya mbula matari bakangama uto koleka sanza moko na basimba minduki atika mi na Ituri molobeli ya task force ya masolo ya komema basimba minduki kokitisa bibundili na bango asakuli ete professeur Jean-Baptiste Deschouvi asikula mi na basimba minduki pona kopesa enzela ya kupende kuluka lisalisi ya nzoto po azali na maladi basimba minduki baye bazali kusenga bo tika mi ya babundi ya bakodiko pe makambo misusu. MSF Médecins Sans Frontières et Sakoli ete kangi misala miyango na nizi pe bambu na Ituri mokano mwango mozwami po na bozangi bokengi pe bozangi bopesi etumbu na esika eye MSF ekundoli ete sanzamine eleki le 28 octobre 2021 basimba minduki bayebani te kino sika babeta ki masasi na molongo ya mituka ya bayili sungi basali babali ya MSF bazuka ki makasi na masasi mango Kolanda bokangi misala miyango MSF elobi ekukaba bongo mino pe bisaleli ezalaki kosalela bisika yango. Busambisami ya societe ya Angola kotako mining pona bobebisami ya mai ya Chikapa pe Kasai bubandi lelo na tribunal ya grande instance ya Chikapa na Kasai bazuzi bakoti kinzonzi si manakolanda litato lili ya bankama ya bamama baye balobi nzoto na bango ebebi lokola pe eye ya bana na bango si manakosalela mai maye elobi mokeli mibeko gi mafuta kabongo oyo azali pe mosambeli bazuzi bakopesa ikateli na bango Sima na mikolo mwambe. Na sanza ya sambo pe ya mwambe ya 2021 langi ya mai Chikapa pe Kasai ekomaki motane pe mbisi mingi ekufaki pe langi yango emonana ki kolanda anketi ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kuuta na kompani ya Katoko Mining na Angola esika mai maye mautaka batu mingi balela ki kobela sima na kosalela mai mango. Awa ni Etats-Unis, komisyon ya misala ya sembo ya sene ibandi lelo makitapo na kundi mazuzi ya yambo ya mwasi ya moindo Ketanji Brown Johnson. Oyo President Joe Biden aponi pona kozala na Cour Supreme zuzi Ketanji Brown Jackson ayanuli na mituna ya bayi komisyon zomi na moko ya ba demokrate pe zomi na moko ya ba republikan. Bitumba na Ukraine, ene ministre ya mambi ya bapaya ya Ukraine Dimitro Kuleba asengi na Chine kozala makasi pona bozomi ya Yano ya bosilisi bitumba na Rusi Dimitro Kuleba komi yango na compte Twitter na ye na ngambo na yango Rusi ebengi si na Moscou ntoma na yango na Etats-Unis pe ifundi President Joe Biden na komi maboyo kani kati na Rusi na Etats-Unis pene na kokabwana Moscou ezali kopamela maloba ma President Joe Biden ya Etats-Unis maye mafundi President Vladimir Putin ya Rusi na kosala mbeba ya bitumba pia bomoto na bitumba biye Moscou elobi maloba maye makoki kolimbisa mate sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo première édition pe na 20h30 édition à Mibale et c'est là qu'il y a Bino et Guy Sango.